зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме нови рестриктивни мерки по зголемената смртност на заболените од COVID-19. Одбраната на Мијалков бара ослободителна пресуда. Обвинението Трезор според нив било само конструкција. Пандемијата главна тема и на социјалните мрежи. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нови рестриктивни мерка по зголемениот број на починати и зголемен број на ново заразени со COVID-19 најави владата. Во наредните 14 дена ќе бидат затворени угостителските објекти, а полицискиот час ќе започнува во 20 часот и ќе трае до 5 часот изутрина. Ова се дел од новите мерки кои ги донеса владата. Меѓу нив се и затварање на фитнес центри, забрана за одржување на обуки и слични настани, а обложувалниците нема да смеат да служат пијалоци и храна. Деталите од Пелагија Стојанчова.
Два часа подолг полициски час. Затворени угостителски објекти е основен за подготовка и достава на храна. Затворени теретани, вежбалници, спортски центри, сали наменети за вежбање. Се забрануваат семинари, обуки, работилници. Нема групирања на повеќе од четворица. На аеродромите, во хотелите, мотелите и пансионите, угостителските услуги ќе бидат дозволени, но само за патниците, односно сместените гости. Во обложувалниците и казината делот за угостителски услуги се затвора, а услугите да се вршат само преку шалтер или пулт. Овие мерки се воведуваат за спречување на ширење на заразата со COVID-19, оти како што велат властите, здравствените работници се сериозно обтоварени, а бројот на починати на заразени расте, па дополнителни мерки биле необходни. Полицискиот час од 20 часот до 5 часот наутро почнува да важи од 6 април, а затворањето на угостителските објекти ќе почне на 7 април. За време на полицискиот час, тие што живеат во згради, што имаат домашни миленици, кучиња, ќе може да ги шетат од 22 до 23 часот, но само на 100 метри од стамбениот објект.
Ова е момент кога е потребна целосна мобилизација на граѓаните и општеството за заштита на јавното здравје, кое што обврска на секој од нас. За жал, мораме да констатираме дека досега недоволно се почитуваа мерките на лична заштита и мерките на колективна заштита. Посебно, олабавено се гледа во последните седмици.
Рече премиерот Зоран Заев на пресконференцијата со здравствените власти. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека празниците кои доаѓаат може да ја искомплицираат состојбата, па затоа се воведуваат по рестриктивни мерки.
И во таа смисла не сакаме да дозволиме да едноставно во продолжение на целиот тој период се случи уште едно дополнително оптеретување на здравствениот систем, нешто што веројатно тогаш тешко би можеле да го изменаджираме, и во таа смисла се сите овие дополнителни рестриктивни мерки со цел епидемиолошката слика дополнително да стивне.
Заменик министерот за здравство Илира Сани вели дека сега се воведуваат мерки за да може за престојните верски празници Бајрам и Великден луѓето да бидат поопуштени.
Или ќе ограничиме пост, или пак ќе се затвараме за Бајрам и за Великден. Требаше да бираме меѓу овие две опции. Ако не носиме одлуке, со сигурност ќе се соочиме со затварање за празникот и за Бајрам и за Великден. Се надеваме дека тоа нема да се случи и се надеваме дека големите верски празници ќе ги поминеме без вакви големи ограничувања.
Само во изминатата недела почина 266 лица како последица на COVID, а има 7396 нови случаи на заразени со вирусот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Одбраната на обвинетиот Сашо Мијалков и неговите соработници во судот побараа ослободителна пресуда за случајот Трезор затоа што сметаа дека целото обвинение било конструкција. Тие се обвинети за злоупотреба на службена должност со заработка на речиси 1 милион евра од набавка на софистицирана опрема за сајбер истраги. Управата за безбедност и контраразузнавање од уметнички сликар купила софтвер и хардвер познат како FinFisher за следење на електронски комуникации, односно пишани разговори на социјални мрежи и интернет мрежи за комуникација како што се Viber, Skype, Messenger или мейлови, но и софтвер Тројанец со кој може тајно да се крадат информации од нечиј компјутер. При набавката првите разузнавачи заработиле плюс пари од сметката на државата, а опремата им ја оставиле на само мал дел од вработени да се сноѓаат со неа без соодветен сервис и лиценци за надградба на софтверот. Ова е првата слика која се добива по завршните зборови на обвинителите Трајче Пеливанов и Артан Ајро во предметот Трезор на поранешното СЈО. Според обвинителството, поранешниот директор Сашо Мијалков и другите соучесници во МВР, преку фирма на веќе починатиот сведок на СЈО и управител на фирмата Финзи Коста Крпач, купиле софтвер FinFisher од британската компанија Gamma International, при што во својот џеп инкасирале над 800.000 евра. За овој предмет денеска во основниот суд Скопје еден свој завршни зборови даде одбраната во обид да ја побие тезата на обвинителството за испумпани, речиси милион евра од државниот буџет за софистицирана опрема за следење која и не се користела баш многу. Според одбраната на Мијалков, целото обвинение е конструкција. Неговиот адвокат Лјупче Шврговски тврдеше дека постапката во овој случај ја води неовластен тужител и му предложи на судот да донесе ослободителна пресуда за неговиот клиент, затоа како што изјави во судот, јавните обвинители не го докажале обвинението. Но обвинител на клупа за овој случај се Мијалков, неговиот поранешен шеф на кабинет Тони Јакимовски, како трето обвинета Небоше Станковиќ, кој во времето на стореното кривично дело извршувал функција помошник министер во Министерството за внатрешни работи. Четврто обвинета и поранешниот началник на петата управа во МВР Горан Груевски, кој што веќе неколку години е во бегство. Според обвинителниот акт, но и сведоците кои зборуваа на досегашните рочишта, оваа опрема во период од 2010 до 2015 година била кратко време користена, во главно поради недостатокот на обука на кадарот што требал да ја користи, а потоа и поради проблем со надградба на софтверот и лиценци за работа. Вработените, откако истекол рокот на првата лиценца, немале пристап до своите сметки во софтверот и не можеле повеќе да ја користат, затоа не биле набавени нови и соодветни лиценци.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Порастот на бројот на починати од COVID-19 како и бројот на ново заразени. Извештајот на State Department кон Бугарија за човековите права, меѓу кои се споменува и македонското прашање, како и петочниот протест против пресудата за случајот Монструм, беа клучните теми во фокусот на нашите читатели на социјалните мрежи. Прегледот го подготви Горица Попова.
Сакале некеле пандемијата со ковидот доминира и во коментарите на нашата Facebook страница. Иако дел од посетителите и натаму не веруваат или како да го превидуваат фактот дека големиот број смртни случаи е токму од компликациите што ги предизвикува вирусот во организмот на луѓето. Мукрем Саитоски забележува, еднош кажете колку починале од инфаркт, мозочен удар и други болести. Чудо како од други болести више никој не умират. Милосав Божиновски, меѓутоа, со сериозна забелешка до министерот Филипче, дека ниту еднаш не слушнал најпрвен да им изрази сочувство на најблиските за починатите, пред да почне да ни кажува статистики колку умреле. Па додава дека во ЕУ е донесена одлука семејствата на починатите да добијат помош од државата за погреб, бидејќи финансиски се истрошени. Кај нас само статистики што потоа партиите си ја користат за партиска пропаганда. Во Facebook коментарите има и негативни реакции по изјавата на премиерот Зоран Заев дека во знак на благодарност до Србија за вакцините, владата размислува за можноста српските државјани да не плаќаат патарина во земјава. Блеримир Ушити прашува, зошто не ги ослободите од патарина тие што ја држат економијата на Македонија? Малите фирми плаќаат секој ден патарина по 10 пати за 20 километри превоз, повеќе патарина од гориво. На пораката од Американскиот State Department до Бугарија во извештајот за човекови права да ги спроведува своите закони еднакво за сите етнички групи во земјата, меѓу кои и македонската, Ѓорги Ристески реагира со прашање. На Грција такво нешто испомнавте? Протестот пред владата поради пресудите за случајот Монструм, од кој Радио Слободна Европа пренесуваше во живо, како што впрочем прави и од сите други протести и митинзи, предизвикал лавина од коментари, главно навреди и непримерен јазик помеѓу етничка линија, и тие вообичаено не ги цитираме. Внимание заслужуваат два поста. Рубин Најдовски извикува: поддршка за браќата албанци, ги повикувам сите македонци осудени во монтирани политички процеси да им се придружат на албанците. Немојте да бидете дволични, оти албанците се борат и за вас, и не заборавајте дека победничкиот гол против Германија го даде албанец, па сега Македонија се гордее со победата. Насет Мемети позитивно реагира на постот на Најдовски. Првпат во мојот живот гледам од страна на македонец што збори право. Политиката го прави ова. Правда треба да има за сите, било за македонец, било за албанец. Ама за жал, чим и правдата се меша со политика, никад нема да има правда и да функционира државата како што треба.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Меѓу зборот и сонот е насловена монографската изложба на академската сликарка Наташа Андонова, која во рамките на циклусот Калидоскопи програма Кре Арт во организација на музеј на град Скопје од 5 април се одржува во изложбениот салон на Младинскиот културен центар. Прилог на Љупче Јолевски.
Нескрутлив жар, посветеност и маестрално мајсторство е експресијата која ве обзема кога пред вас се отвараат сликарските приказни искаени во магичниот свет создаден помеѓу зборот и сонот од академската сликарка Наташа Андонова, при што истовремено откривате и пасиониран влюбеник во детската фантазија, но и вешт уметник, илустратор, подготвен да се соочи со детската психологија преку безброј поставени прашања, да се креира сликата за имагинарниот свет на бајките и приказните. Ова ќе го забележи Јасминка Намичева, советник кустос од Музеј на град Скопје и организатор на Креарт за Музеј на град Скопје во својот кураторски текст, печатен во каталогот за изложбата помеѓу сонот и зборот на уметницата Наташа Андонова, што од овој понеделник се одржува во Белата галерија на Младински културен центар во Скопје.
Таквата вештина би била невозможна мисија за остварување ако и самиот уметник не ја поседува искрата да го негува детето во себе. И токму одсликот на тоа дете во имагинарните отпечатоци кои Андонова ги создава во текот на десетина години во рамките на најразлични илустраторски проекти, најчесто за детски приказни и бајки, создаваат своевиден микрокосмос во кој сиот колористичен талент на Наташа се размафтува, изнедрувајќи ликови обликувани во еден здив, со еден потег на четката, разлелеани за да оживеат чудесни шумски жители и вселенски суштества.
Велина Мичева. Но која е Наташа Андонова? Родена 1974 година во Скопје. Таа дипломирала на факултетот за ликовни уметност од секс сликарство. Магистрирала во 2010 на истиот факултет и од 2002 година е член на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Зад себе има и студиски престој во Париз, Франција во 2006, а делата досега ги има изложувано на 9 самостојни и повеќе групни изложби во Македонија и надвор од земјата. Автор е на костимографија и за десетина театарски проекти и имала бројни ангажмани како асистент костимограф. Работела и на филмски проекти како костимограф, сториборд автор, аниматор, илустратор, а во последниве години активно работи 2D анимација. Помеѓу зборот и сонот, како 10-та самостојна постапка, доаѓа по 2 години од секунда пред будење, одржана во организација на Длум во домот на Арама, и за неа Наташа Андонова знае да каже дека е продукт на незината љубопитност, на личната потреба постојано да трага по нови знаења, искуства и светогледи.
Детето во нас никогаш не е доволно пораснато за да пристане со истражување и со љубопитност. Ние сме во постојано во една потрага по нови знаења, нови искуства и формираме нови светоглед. Тоа е знак дека растеме, а за растење ни треба игра и ни треба фантазија. Фантазијата е гориво за растењето.
Вели Андонова.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.